Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Akademija ir prie mikrofono tėvas dominikonas Saulius Rumšas, teologijos mokslo daktaras ir Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto katalikų tikybos docentas. Ir šiandien toliau tęsiame pokalbius apie bažnyčios tėvus, bažnyčios tėvai, ankstyvieji tikėjimo liudytojai. Ir praeitą kartą jau gilinomės į apaštališkai taip vadinamą periodą, kalbėjome apie Klemensą Romietį, kalbėjome apie Didachę. Šiandien toliau bandysime pažvelgti į pačius ankstyvuosius bažnyčios tėvų raštus, būtent labiau sustosime prie Ignoto Antiochiečio ir Polikarpo Smirniečio. Iš tiesų, mes vėl, kalbėdami apie bažnyčios tėvus, mes vėl nusikeliame į 1-ojo amžiaus pabaigą ir 2-ojo amžiaus pradžią. Ta laikotarpį be galo svarbu krikščionybei, nes būtent čia šiuo laikotarpiu formuojasi ir bažnyčios struktūra, ir taip pat skleidžiasi Jėzaus Kristaus bažnyčia, jinai plečiasi ir tas Kristaus evangelijos liudijimas, tikėjimo liudijimas, jisai po truputėlį pradeda plist visoje Romos imperijoje. Bet tuo pačiu iškyla įvairūs ir vidiniai klausimai, vidinės problemos, kurias reikia spręsti, taip pat iškyla ir išoriniai pavojai. Būtent Ignotas Antiochietis ir Polikarpas Smirnietis gyvenę 1-ojo amžiaus pabaigoje ir 2-ojo amžiaus pradžioje jau taip pat ir yra toliau tie tikėjimo liudytojai, bet tuo pat metu jie yra ir ypatingi tikėjimo liudytojai iki galo, tai yra iki mirties. Bet tuo pačiu, paimkime dabar ir kiekvieną atskirai, Ignotą Antiochietį ir paskui Polikarpą Smirnietį, tuo pačiu jie yra ir bažnyčios tikėjimo išraiškos liudytojai. Jų raštai, jų rašytinis palikimas yra be galo svarbus teologijos istorijai, bažnyčios istorijai ir mums šiandien, žinoma, norintiems labiau ir giliau suprast, suvokt, kaip gyveno, kaip tikėjo ta ankstyvoji krikščionybė. Ignotas Antiochietis. Tai galbūt viena iš tokių kilniausių ir, na, būtų galima sakyti ir drąsiausių asmenybių bažnyčios istorijoje, bent jau 1-aisiais amžiais, tai tikrai. Ir apie jo gyvenimą daug žinių nėra. Jis greičiausiai yra graikas kilimu ir dar yra vadinamas Teoforu. O Teoforas, jis pats save įvardė Teoforu, ir paskui Eusebijus Cezarietis, bažnyčios istorikas, įvardė jį Teoforu, tai yra Dievo nešiotojas. Ir jis, Ignotas Antiochietis, buvo apaštalo Jono mokinys ir tai rodo jo tiesioginį ryšį su apaštalais, su tiesioginiais Jėzaus mokiniais. Ir jis, Ignotas Antiochietis, buvo 2-asis po Švento Petro Antiochijos vyskupas. Kai mes kalbame apie Antiochiją, mes kalbame, žinoma, apie Sirijos Antiochiją. 2-asis po Švento Petro vyskupas. Antiochijos svarba krikščionių pasaulyje, jau mes matome Antiochijos svarbą, mes jau matome dar apaštalų darbuose. Apaštalų darbuose 11 skyriui 26 eilutėje skaitome, kad 1 kartą imta vadinti mokinius krikščionimis būtent Antiochijoje. Antiochijoje Kristaus mokiniai gauna krikščionio vardą. Ir iš tiesų Antiochijos krikščionių bendruomenė buvo svarbi ir jeigu Eusebijus Cezarietis įvardyja Ignotą Antiochietį kaip 2-rą vyskupą po Švento Petro, šitaip norėdamas parodyti tą nenutrūkstamą apaštališką liniją, Ignotas buvo ir Jono mokinys, bet jis taip pat buvo ir tarsi tiesioginis Petro pasekėjas. Ir savo bažnyčios istoriją Eusebijus Cezarietis 4-ojo amžiaus pradžioje rašys, kad Antiochijos 1-asis vyskupas buvo Evodijus, o 2-asis anuo metu išgarsėjęs Ignotas. kalbėdamas Eusebijus Cezarietis rašys šios žodžius, kalbėdamas būtent apie Ignotą Antiochietį. Toliau tas pats ankstyvosios bažnyčios istorikas Eusebijus prideda šlovingasis Ignotas, kuris kaip antrasis Petro įpėdinis užėmė Antiochijos vyskupystę, toliau jis kalba apie Ignoto gyvenimą, antrasis Petro įpėdinis. Jeigu pirmasis po Petro buvo Evodijus, tai Eusebijus būtent mini, tas antrasis vyskupas buvo Ignotas Antiochietis. Ir būtent norėdamas Eusebijus kaip tik ir nori parodyti tą nenutrūkstamą apaštalinę tradiciją ir Antiochijos bažnyčios vyskupus jisai sieja su apaštalu Petru. Kodėl su apaštalu Petru? Nes apaštalas Petras iš tiesų lankėsi Antiochijoje. Mes šitą galime paskaityti laiške Galatams 2 skyrius 11-14 eilutė. Ir būtent buvo manoma, kad jau apsilankęs Antiochijoje, Petras tarsi užtvirtino savotiškai tą krikščionių bendruomenę, pats tarsi tapdamas pirmuoju vyskupu Antiochijos, na ir perduodamas šitaip tą apaštalinę tradiciją, labai gyvą, labai stiprią, būtent čia pradedama vadinti pirmą kartą Kristaus mokinius krikščionių vardu. Ir Ignotas Antiochietis galbūt apie gimimą be galo sunku kažką yra pasakyti, galbūt apie 70-uosius metus gimė pirmame amžiuje, o mirė kankinio mirtimi Romoje, greičiausiai viešpataujant Trajanui, apie 107-uosius, gal 120, gal vėliau, nėra ir istorikai jie ginčiasi, negalėdami labai tiksliai metų tikslumu nustatyti laiką, bet kokiu atveju tai yra antrojo amžiaus pirmas arba pirmieji dešimtmečiai. Ir Ignotas Antiochietis labai greitai, sakytumėm dabar, yra įrašomas į šventųjų kalendorių, nes kaip kankinys, anot vėlesnio autoriaus Irinėjaus, keliais dešimtmečiais autoriaus Irinėjaus Lioniečio, Ignotas buvo atiduotas žvėrims. Ir šitaip išsipildė Ignoto troškimas, kad jisai paliudytų Kristų būtent kankinio mirtimi. Ir Ignotas buvo išduotas Antiochijoje, Romos imperijos vadovams, iš Antiochijos vedamas į Romą. Kodėl buvo išduotas Antiochijos vyskupas? Čia susipina dvi tokios nuomonės, sakyčiau. Istorikų nuomonės, ankstyvosios bažnyčios tyrinėtojų nuomonės. Viena nuomonė sako, kad būtent labiau tradicinė arba klasikinė, sakykim, pabrėžė, kad Ignotas Antiochietis būtent buvo išduotas todėl, kad jis išpažino Kristų. Vien todėl, kad jisai buvo krikščionių vyskupas ir dėl šios priežasties, kadangi romėnai nekentė krikščionių, jis buvo kaip vyskupas atiduotas. Nors iš tiesų kiti istorikai mano ir ypač yra pasirodžiusios studijos vokiečių istorikų tyrinėtojų dar 20 amžiaus pabaigoje įdomios gana studijos, kurios kelia hipotezę, kad Ignotas Antiochietis, taip, jisai buvo suimtas Romos imperijos valdytojų, tačiau išdavimo priežastis nebuvo vien tikėjimas Kristumi, bet taip pat buvo ir nesutarimai vietinėje Antiochijos bendruomenėje. Ir ta hipotezė tarsi leidžia susimastyti, kad yra priežasčių manyt, kad pačių krikščionių tarpe dėja buvo nesutarimų ir kadangi Antiochijos vyskupas Ignotas greičiausiai buvo vedamas tos tiesioginės apaštalinės tradicijos iš Jono evangelisto kylančios, šventų Petru besiremenčios, gal jis ne visiems buvo parankus ir šitaip lyg būtų sąskaitų suvedimas. Taip, tai yra dvi hipotezės ir mes istoriškai negalime kažko, kol kas negalime tiksliau kažko tai pagrįsti. Bet kokiu atveju, Ignotas Antiochietis išlieka tuo tikėjimu liudytoju. Ir keliaujant iš Antiochijos į Romą, Ignotas Antiochietis parašo septynis laiškus įvairioms bažnyčioms, aplinkinėms bažnyčioms, keturis iš jų mes turime lietuviškai, bažnyčios tėvų antologijoje sudarytoje Dariaus Aleknos ir Vytauto Ališausko Aidų leidyklos išleistos 2003 metais. Ir šiuose laiškuose, kurie yra išlikę graikų originale, kurie yra išlikę įvairiuose vertimuose, jis kreipiasi į įvairias mažosios Azijos bažnyčias, bet taip pat ir į Romos bažnyčią kreipiasi atsakydamas į jų pasveikinimus, atsakydamas į jų paguodas ir ragindamas, būtent primindamas pagrindines krikščioniško tikėjimo skelbimo pagrindinius akcentus ir ragindamas vėl būtent išlikti vienybėje ir išlikti su vieningais su savo vyskupais. Ir ragina klausyti vyskupų ir ragina saugotis klaidatikių. Klaidatikių, vėl kas tie klaidatikiai, kurių reikėtų saugotis, ir tai atrodo yra daugiausia judaizuojančios grupės. Judaizuojančios grupės, kurių nariai dar laikėsi Mozės apeigų ir Kristų te laikė tik žmogumi. Ir iš tiesų, anuo metu, maždaug iki pat 5 amžiaus artimuosiuose rytuose, vyravo tokia ebionito grupė. Ebionitų, nuo hebraiško žodžio beturčiai, tai buvo iš žydų kilę apaštalų amžininkai, kurie teigė, kad Kristus yra vien tik žmogus, gimęs iš mergelės Marijos, o Dievas viena nedaloma būtis. Kristus esas Dievo sūnumi ne pagal prigimti, bet tik moralinė prasme, kaip teisusis gali būti vadinamas Dievo sūnumi. Tai buvo judėjai krikščionis, gerbė Torą, tą įstatymą, gerbė taip pat apaštalą Jokūbą, tačiau jie buvo atmetę apaštalą Paulių ir buvo atmetę aukojimo kultą. Ir gyvavo, kaip ir minėjau, maždaug iki 5 amžiaus. Ir būtent greičiausiai prieš šias judaizuojančias grupes Ignotas Antiochietis labai aiškiai teigia, pabrėžia Kristaus dieviškumą. Jėzus Kristus yra, buvo ir yra tikras Dievas ir tikras žmogus, už mus kentėjęs ir miręs. Ir šis čia galime vadinti ir savotiškų tikėjimo išreiškimų, žinoma, dar kredo nepavadinsime, bet ypač savo laiške traliečiams Ignotas Antiochietis ir aiškiai vardė, tiksliau aiškiai išpažįsta, kad Jėzus Kristus yra ir tikras Dievas, ir tikras žmogus. Žinoma, mes galbūt nerasime dar tų teologinių įvairių išvedžiojimų, kaip tai nutinka, kaip pagrįst tai, kad Jėzuje Kristuje yra ir tuo pačiu ir Dievas, ir žmogus. Dviejų prigimčių klausimas bus keliamas ypač 4 amžiuje daug vėliau, bet kas yra svarbu, būtent tas tikėjimo išpažinimas aiškus, net nebijant atiduot savo gyvybę už tai, kad būtent Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, už mus kentėjęs ir miręs. Po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl grįšime į studiją. Vėl grįžtame į studiją, su jumis laida Akademija, prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas ir toliau gilinamės į bažnyčios tėvus ir kalbame apie Ignotą Antiochietį, antro amžiaus pradžios tikėjimo vyskupą ir tikėjimo išpažinėją ir kankinį. Vedamas į Romą, Ignotas Antiochietis savo laiškuose guodė bažnyčias, išpažino būtent pagrindinį tikėjimo turinį Jėzaus dieviškumą, bet taip pat jo laiškuose mes sutinkame dar dvi labai svarbias temas. Temas, kurios ypač ir šiandieniniam bažnyčios gyvavimui, ir šiandieniniai teologijai taip pat, ir ne tik teologijos istorijai, tas, kas buvo anksčiau, yra be galo svarbios. Savo laiške smirniečiams Ignotas Antiochietis ragina bendruomenės stipriai laikytis vyskupų ir kunigų, pabrėždamas, kad tik ten yra tikrasis krikščioniškas ir Dievui patinkas gyvenimas, kur priklausoma nuo bažnyčios vyresniųjų. Tame laiške jis pabrėž, kad į vyskupą dera žiūrėti tarsi į patį viešpatį. O laiške smirniečiams mes sutinkame labai įdomų dalyką, prie kurio truputėlį verta sustot ir jį trumpai pakomentuoti. 8 skyrelėje laiško smirniečiams Ignotas Antiochietis rašo, visi privalote klausytis vyskupo, kaip Jėzus Kristus klausė tėvų, o prisbiterato kaip apaštalų, diakonus gerbkite kaip Dievo įstatymą. Niekas ten neužsiminėja bažnyčios reikalais už vyskupo pečių. Tik ta Eucharistija turi būti laikoma teisėta, kuri atliekama vyskupo ar jo įgaliotinio. Ten, kur ateina vyskupas, tegul būna ir bendruomenė, panašiai kaip ten, kur Kristus Jėzus, ten ir katalikų bažnyčia. Be vyskupo žinios nevalia nei krikštyti, nei rengti agapės. Dievui malonu tik tai, ką jis patvirtina. Taigi, kas tik daroma, tebūnie tikra ir teisėta. Citatos pabaiga. Ir ką mes čia turime? Mes turbūt pirmą kartą, arba bene vieną iš pirmųjų kartų, mes turime paminėtus taip vadinamus tris laipsnius. Vyskupo, presbiterio, tai yra kunigo ir diakono. Ir iš tiesų, trijų šventimo laipsnių aptarimas yra ypač ankstyvojoje krikščionybėje be galo sudėtingas ir priklauso ir nuo geografinių vietų. Kartai sutinkame vyskupą ir diakoną, kartai sutinkame presbiterį, kartais presbiterį ir diakoną. Ir štai antro amžiaus, atsiprašau, pradžioje laiške romiečiams yra, laiške smirniečiams, Ignoto Antiochiečių laiške, jau yra išdėstyti visi trys lygmenys. Iš tiesų, ir jau parodomas tų, jau galime sakyti, ir savotiškų šventimų trijų lygmenų ir parodoma jų savotiška gradacija ir priklausomumas vienas nuo kito. Šiandien kaip tik ir tas, ką iš tiesų, kokį turinį Ignotas Antiochietis duoda šioms tarnystėms. Vėl sunkus klausimas. Ir galbūt norint plačiau pažvelgti į ypač diakono tarnystę, kuri šiais laikais ir vėl katalikų bažnyčioje atgimsta senąją diakonato formą. Ir kaip tik prieš mėnesį gal kokį monsinjoras Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių daktaras, teologos mokslo daktaras ir Kaišiadorių vyskupijos kunigas, generalvikaras, išleido labai svarbią ir teologiškai ir istoriškai tikslią studiją apie diakonatą. Diakonatas, teologija ir praktika. Išleido Vox Altera leidiklą. Ir būtent šioje knygoje taip pat daug plačiau ir daug išsamiau monsinjoras Jurevičius gilinasi į diakonato istorinę apžvalgą ir į diakonato teologiją. Ir būtent jisai taip pat analizuoja ir ankstyvąją krikščionybę, ir bažnyčios diakoniją, ir diakonatą pirmųjų krikščionių bendruomenėse, santykius tarp diakonų ir vyskupų, nuolatinio diakonato išnykimo priežastis ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra įdomus klausimai, kurie kartais ir katalikų terpėje, bet dar labiau katalikų kritikų terpėje yra įvardyjami kaip labai diskutuotini, nes galbūt tekia jum yra girdėti, kad diakonėmis ankstyvojo krikščionybėje buvo ir moteris. Taip, yra liudijimų, yra šaltinių, kurie įvardyja tą tarnystę, bet reikia čia būtent iš karto išskirti du labai svarbius dalykus, du labai svarbius klausimus. Ar kalbėdami apie diakonatą ankstyvojoje krikščionybėje, ar mes kalbame apie tą patį, ką mes vadiname diakonatu šiandien? Ar tai jau yra nusistovėjusi šventimais reglamentuota tarnystė, ar tik tai šiaip yra tarnystė paskiriama tarnystė? Būtent plačiau apie tai galėsite paskaityti monsinjoro Jurevičiaus knygoje, jeigu bus proga. Ir svarbu taip pat atskirti, ir čia pamenu, dar disertacijos laikais vienas mūsų brolis Strasbūre taip pat rašė disertaciją būtent iš moterų diakonato klausimo ankstyvoje krikščionybėje. Jis pats buvo siras ir nagrinėjo būtent sirų, graikų ir koptų senuosius raštus nuo 1 amžiaus pabaigos, 2 amžiaus pradžios iki maždaug 5 amžiaus, kur jau trasa išnyksta, moterų diakonystės trasa. Ir jis būtent pabrėžė labai svarbų dalyką. Svarbų dalyką kame, kad jeigu moteris ir būdavo įvardijamos kaip diakonėmis, tai nebuvo to paties lygmens diakonystė. Nes niekada senuosiuose raštuose nėra sutinkama vietų, kur moteris diakonės tarnautų prie Eucharistijos stalo. Jos sutinkamos krikšto apeigose ir žinoma, čia praktinis dalykas suprantamas, nes būdavo krikštėmi suaugę ir visiškai pamerkiant juos, panardinant juos į vandenį. Ir čia sutinkame tą diakonių tarnystę, taip ir įvairiose praktiniuose reikaluose, tačiau anot mano kolegos niekada, kiek pervertė įvairiausių raštų ir sirų, ir graikų, ir koptų kalbom, niekur nesutiko, kad būtų užrašų, kad būtų liudijama, jog diakonės tarnavo prie Eucharistijos stalo. Ir ši diakonių tarnystė maždaug ir nyksta rytų pusės bažnyčioje 4-5 amžiuje. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad mes negalime tiesiogiai sutikę vien žodžius, tiems žodžiams klijuot jau išsivyščiusios teologijos etikečių, bet nes mes 1-ame amžiuje, 2 amžiaus pradžioje, mes dalyvaujame teologijos vystymėsi. Ir bet kas jau yra svarbu, kaip teologijos ir tarnyščių, tų šventimų tarnyščių etapas, jau pabrėžia būtent, kad yra jau 3 lygmenys, kurie duos vėliau ir kristalizuosis į diakono šventimus, kunigo šventimus ir vyskupo šventimus. Kitas svarbus aspektas, kurį akcentuoja būtent Ignotas Antiochietis savo laiške romiečiams, tai Romos bažnyčios vieta. Ir rašydamas kiekvieną laišką, Ignotas Antiochietis sveikina bažnyčią, ar tai būtų smirniečiams, ar traliečiams, ar filipiečiams, tačiau pasveikinimas romiečiams yra išplėtotas. Išplėtotas, sakyčiau, ir teologiškai jau pagristas, kuris mums kalba vėl apie Romos bažnyčios vietą, išskirtinę vietą, jau tuometiniame krikščionių pasaulyje, tai yra 1-ojo amžiaus pradžioje. Ir Ignotas Antiochietis sako, tebūnie pasveikinta bažnyčia vadovaujanti romėnų krašte, verta dievo, verta pagarbos bei palaimos, verta pagyrimo, sėkmės bei tyrumo, pirmaujanti savo meilę, serginti Kristaus įstatymą, skelbinti tėvo vardą. Ir toliau pasveikinimas tęsiasi yra dar 3-gubai ilgesnis. Ir ką mes čia matome? Tų žodžiai yra svarbus, pirmaujanti, pirmininkaujanti, vadovaujanti. Mes šiandien dabar kalbame apie šiandieninėje teologijoje, eklezologijoje, ekumenizme kalbame apie Romos bažnyčios primatą, tai vadinama pirmumą, Romos vyskupo pirmumą. Ir kai kurie teologai, kai kurie istorikai teigia, kad čia jau yra vėlyvas darinys, tas pirmumas vėlyvas nuo 4-5 amžiaus maždaug susiformavęs darinys, kai tuo tarpu ankstyvojoje krikščionybėje Roma neturėjo išskirtinės vietos. žvelgiant jau į pirmą, mes aną kartą užsiminėme kalbėdami apie Klemensą Romietį ir skaitant Ignoto Antiochiečio laišką romiečiams, drįščiau abejoti tokiais, na, sakyčiau, suinteresuotais pasisakymais. Jau vien todėl, kad būtent turime, jeigu mes ir negalime kalbėti apie taip vadinamą jurisdikcijos primatą, dar gana sunku yra kalbėti, bet kad Roma, Romos bažnyčia, Romos vyskupas turi išskirtinę vietą pirmo amžiaus pabaigoje ir antro amžiaus pradžioje, tai yra faktas ir tai liudija tekstai. Būtent ir šiame laiške romiečiams tebūnie pasveikinta bažnyčia vadovaujanti romėnų krašte ir pirmininkaujanti savo meilę. Reiškia, jinai vadovauja ir romėnų krašte, pirmauja savo meilę, bet pirmauja jau krikščionių tarpe. Ir visų bažnyčių tarpe, vadinasi, krikščionių tarpe, jinai Romos bažnyčia, Romos ir vyskupas turi išskirtinę vietą. Išskirtinę vietą ir pirmininkaujantį savo meilę. Iš tikrųjų, kas slepiasi po to? Galime sakyti, kad pirmininkaujantį savo meilę, jį savo garbe, savo gerumu, supratingumu, gailestingumu, artimo meilę ir taip toliau, jinai tarsi savotiška mama žvelgia ir globoja ir visas bažnyčias. Bet koks žodis, graikiškas žodis, slepiasi po žodžiu meilė? Ir žodis yra agapė. Taip, agapė yra ta dieviška meilė, į kurią kiekvienas krikščionis ir kiekviena krikščioniškoji bendruomenė yra kviečiami. Bet agapė ankstyvojo krikščionybėje turi dar ir specifinę kitą reikšmę, nes tai yra agapė, tai yra pokylis, savotiškas pokylis, Dievo pokylis, kaip yra gražiai pasakęs ir straipsnį visą studiją, nedidelę studiją parašęs amžinatilsį Česlovas Kavaliauskas, šventų raštų vertėjas, ir ta studija Dievo pokylis, Eucharistijos vieta krikščionių gyvenime, šis straipsnis yra išleistas Česlovo Kavaliausko Eschatologija žmogui ir pasaulyje, Edukologijos leidyklos 2011 metai. Ir kur būtent ir Kavaliauskas studijuodamas tekstus, pirmo amžiaus pabaigos, antro amžiaus pradžios tekstus, būtent ir šventą raštą studijuodamas pabrėžė, kad buvo tarsi dvi dalis. Krikščionis eidavo dar į šventyklą, paskui susirinkdavo savo tarpę ir laužydavo duoną. Ir tas duono laužimas taip pat turėjo ir ne tik, kokį jisai pobūdį turėjo, ar jis aukos pobūdį turėjo, ar jis šventės pobūdį turėjo. Ir šie du pobūdžiai, jie koegzistavo kartu. Ir po truputėlį jie pradeda atsiskirti, kur pabrėžiama būtent Kristaus auka, bet jinai nebuvo atskiriama nuo to šventimo, to džiaugsmo, Dievo buvimo su mumis, mūsų tarpe, dalyjimuosi jo duodamu maistu. Ir sakyt, kad grįžtant prie Ignoto Antiochiečio teksto, sakyt, kad Romos bažnyčia pirmininkauja savo agapę, tai reiškia, jinai vadovauja, vos nesakyčiau, Eucharistijos šventimui. Jinai vadovauja Eucharistijos šventimui, tai vadinasi, galbūt jinai, Ignotas Antiochietis, galbūt nori pabrėžti, kadangi jinai vadovauja visai tai meiliai, Jėzaus meiliai, kadangi jinai vadovauja ir agapei, Jėzaus meilės prisiminimui, Jėzaus kančios ir mirties ir prisikėlimo prisiminimui ir šventimui. Čia jinai jau turi išskirtinę vietą. Jei yra Romos bendruomeniai yra teikiama išskirtinė vieta. Taigi, Ignoto Antiochiečio laiškai ir yra palikimas yra be galo svarbus ir jis bus gerbiamas nuo pat jau antram, trečiam amžiui, ypač ketvirtam amžiui. Ignotas Antiochietis bus kaip pripažintas kaip grynas apaštalų tradicijos liudytojas, perdavėjas, būtent kuris labiausiai pabrėžė ir Jėzaus Kristaus dieviškumą, ir žmogiškumą, kuris pabrėžė bažnyčios vienybę ir priklausimą hierarchijai, paklusnumą, ir būtent Jėzaus kūno ir kraujo buvimą Eucharistijoje ir dar daugelį kitų temų. Ir Ignotas Antiochietis, ir greičiausiai ir buvo, kaip minės Irenėjus Lionietis, nukankintas Romoje sudraskytas žvėrių. Ir čia mes jau paliečiame ir pabaigai, paminėkime svarbų aspektą – kankinystę. Ignotas Antiochietis yra kankinys tiesioginė prasme ir jo bendražygis ir mokinys Polikarpas Mirnietis, kurio kankinystės istoriją taip pat turime jau minėtoje bažnyčios tėvų antologijoje, kuris bus Polikarpas Mirnietis, bus keletą porą ar trejetą dešimčių metų vėliau nukankintas, tai yra svarbus tikėjimo liudytojai. Ir kankinys, ir kankinystė nėra pirmiausia, kad neužtenka būt, kad ir kaip skambėtų drastiškai, neužtenka būt nukankintam, kad būt kankiniu tą krikščionišką prasme. Kankinys yra ne todėl, kad nukankintas, bet todėl, kad paliudijo Kristų iki mirties. Ir martyrion tai yra pirmiausia liudytojas. Liudytojas iki tos, iki mirties, iki kraujo mirties, liudytojas tikėjimo Jėzumi Kristumi, neišsižadėdamas Jėzaus Kristaus, nesvarbu, kad ir kokios kančios jo lauktų. Ir, ir tas kankinių gerbimas nuo pat ankstyvosios krikščionybės turėjo ypatingą reikšmę krikščionių bendruomenės ir kaip būtų galima sakyti konsolidavimui, tvirtinimui, nes būtent ant kankinių kapų būdavo švenčiama ir Eucharistija. Ir dar įdomus dalykas taip pat yra, jeigu ir kviečiu jūs visus mylėjai radio, Marijos radio klausytojai paskaityti Polikarpo kankinystę, tai labai gražus pasakojimas, vaizdus pasakojimas, kur svarbiausi akcentai, tikėjimo liudijimo akcentai yra sudedami, ir kad ir kaip, kad ir kokia, koks tas pasakojimas bebūtų, jis negali neprimint pačios paties Kristaus kančios istorijos. Kažkuria prasme, Polikarpas Mirnietis, jis tarsi pereina vėl kaip savotiškai kaip kitas Kristus, kaip pakartotamas Kristaus mirtį, kančią ir mirtį ant kryžiaus, jisai pereina tą kelią, pereina visus išbandymus, klausinėjimus ir drąsiai pasitinka mirtį, nes jis pirmiausia, nes Kristus yra gyvas ir Kristus jį prikels. Tad baigiame šį mūsų pasikalbėjimą apie Ignotą Antiochietį ir užsiminėme apie kankinystę ir Polikarpą Smirnietį. Linkiu jums, malonus Marijos radio klausytojai, prasmingo advento ir gražių artėjančių švenčių. Su jumis bendravo brolis dominikonas Saulius Rumšas. Sudie ir būkite ištikimi Kristaus liudytojai.
Girdėjote laidą Akademija.
Sabe cada vez que o lojete